сұрғын жетеді ар ойға. Жүректе нұрлы ақыл таратқан, сөзге бақ ұқсап бақ абайға.
Сырдан басырған